Septiņu gadu laikā Eiropas mērķis ir panākt, ka 3/4 no cilvēkiem darbspējīgā vecumā strādā. Tas nozīmē arī domāt par to, kā tiek pieskatīti mazi bērni, lai vecāki ātrāk var atgriezties darba tirgū. Jūnijas sākumā publicēts pētījums uzrāda, ka ja tiek nodrošināta bērnu pieskatīšana valstī, tiek veicināta dzimumu līdztiesība, jo sievietes ātrāk var atgriezties darba tirgū, kā arī tas palīdz uzlabot vispārējo labklājību. Līdzās arī bērnu dārzu un auklīšu dienestu pieejamība veicina sociālo vienlīdzību.
Arī igauņiem ir bērnu dārzu rindas, taču tās ir daudz īsākas, respektīvi tā gandrīz nekad nav garāka par gadu vai pusotra.
Demogrāfijas eksperts Ilmārs Mešs skaidro, ka Lietuvā un Igaunijā situācija ir labāka nekā Latvijā, kur gaidot uz bērnu dārzu gadu laikā bērns no 600. Vietas rindā pakāpies uz 500. Tas nozīmē, ka brīva vieta viņam būs vien tad, kad jāmācās jau pirmajā klasē. Latvijā tā ir iezīmējis kā galvenā problēma. Vecākiem, kas vēlas, lai bērns ietu bērnu dārzā, varbūt jāgaida gadiem, kamēr šo iespēju valsts un pašvaldība nodrošina.
Kā es varu atļauties bērniņu, jo tad es netikšu bērnu dārzā un tad man būs tik liels iztrūkums no darba, es bez maz vai nevarēšu atgriezties savā darbā vai savā specialitātē, tas ir viss pārāk liels risks, mēs no bērniņa atteiksimies vai neplānosim. Un tas ir tas lielais, viens no lielākajiem mīnusiem vai cēloņiem tai zemai dzimstībai. Tā kā ja šo bērnu dārzu problēmu mēs atrisinātu adekvāti, lai tas būtu pieejams katrai ģimenei, tad zustu viens no galvenajiem šķēršļiem ģimenēm, kas vēlās bērnus pie šī bērniņa tikt.
Tradīcijas Eiropas valstīs nosaka, vai cilvēki vēlas savus bērnus uzticēt bērnu dārziem vai arī labāk to audzina mājās. Polijā tikai no 6 gadiem valsts garantē iespēju bērnus mācīt ārpus mājām. Mēs uzsver, svarīgi, lai tad, ja vecāki vēlas, viņiem šī iespēja ir nodrošināta. Eiropas Savienības komisāra tiesiskuma pamatiesību un pilsonības jomā Viviana Redinga norādījusi, ka pašlaik bērniem un vecākiem netiek nodrošināts visas iespējas.
Visi vecāki skaidri zina to, ka izmaksu ziņā atbilstoši un pieejami bērnu aprūpes pakalpojumi ir svarīgi ne tikai bērnu attīstībai, bet arī strādājošajiem vecākiem. Tomēr līdz šim mazāk nekā vienai no trim dalību valstīm ir izdevies sasniegt savus noteiktos mērķus bērnu aprūpes jomā. Dalību valstīm ir nopietni jāstrādā, ja tās vēlas sasniegt 75% nodarbinātības līmeni, ko tās ir apņēmušās paveikt. Bērnu aprūpes pakalpojumi nebūtu jāuzskata tikai par izmaksām, bet gan par ieguldījumu nākotnē.
Eiropas valstu vidū būtiski atšķiras tas, kā ģimenes rūpējas par maziem bērniem. Valstīs to nosaka tradīcijas un atšķirības ir lielas. Dānijā ir vairāk kā 70% gadījumu, kad vecāki izmanto ārpus ģimenes iestādes, kamēr Čehijā un Polijā tikai 2%. Pētījums arī uzrāda, ka bērnu pieskatīšana ir būtiski saistīta arī ar sieviešu iespējām strādāt. Tas liecina, ka sieviešu pensijas ir vidēji par 40% zemāks nekā vīriešu un izteiktāks atšķirības kļūst tad, ja ģimenē ir vairāk bērnu. Anna Platpīra, Latvijas radio.